interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salut alături de invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu. Vă promiteam în întâlnirea anterioară că vom vorbi astăzi și în ocaziile viitoare despre cetățile vechi ale istoriei. Suntem în cadrul capitolului 23, versetul 2 în Cartea Genezei și citim: Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Acesta este locul unde a murit soția lui Avram, Sara. Are vreo însemnătate această localitate pentru istoria biblică ulterioară?
Da. Avram se mutase înapoi la fostul său domiciliu. El locuise timp de aproape 40 de ani în țara filistenilor. Iar acum, cu ocazia morții Sarei, el s-a întors în Canaan. Și Moise a notat faptul acesta așa într-un mod special. Și el spune: Sara a murit la Kiriat Arba, adică la Hebron, în țara Canaan. Pentru că el tot rătăcise prin Egipt, pe la marginea Egiptului, pe undeva prin pustia Paranului, în sudul Canaanului, acolo spre Marea Moartă, ba a urcat la Berșeba. S-a tot dus de la Dan până la Berșeba, a tot umblat. E, acum s-a întors înapoi la Hebron. Și observați că Moise dă și numele vechi al cetății. Îi dă numele de Kiriat Arba, care înseamnă cetatea lui Arba. Ea a fost numită așa după un uriaș al lui Anachim, care a întemeiat cetatea aceasta, după cât se pare. Numele acestui întemeitor era Arba, deci cetatea Hebronului a fost înființată de uriași. Ea a fost o cetate a uriașilor. Sigur că se naște o altă întrebare de aici, și anume cum Abraham a locuit, i-a cunoscut pe uriașii aceia de care s-au speriat cele 10 iscoade mai târziu, pe vremea lui Iosua. Tocmai de aceea iscoadele n-au avut nicio scuză să se plângă, pentru că ar fi trebuit să-și amintească istoria lor, să-și amintească faptul că tatăl lor, Abraham, chiar și-a stabilit aici un domiciliu și de bunăvoie a ales să locuiască printre acești uriași, pentru că și el era un uriaș al credinței. Și uriașii, sigur, trag să locuiască între uriași, uriașii credinței. Numele de Hebron a fost dat cetății acesteia, Kiriat Arba, mai târziu.
Ce ar fi bine să știm despre această cetate Hebron de-a lungul timpului?
Hebron înseamnă confederație și, sigur, el este numele mai vechi al cetății Kiriat Arba. În Palestina și astăzi se găsește orașul, deci el a ajuns până în perioada noastră modernă. Se află pe o înălțime cam la 927 de metri deasupra Mării Mediterane, la 30 de kilometri sud-vest de Ierusalim. Găsim Hebronul, care e unul dintre orașele importante astăzi în Israel. Afirmația că a fost zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt, probabil că raportează întemeierea cetății Tanis a Egiptului. Și, sigur, Moise amintește lucrul acesta ca să ne arate că Hebronul sau Kiriat Arba era o cetate foarte veche, încă de pe vremea Imperiului Egiptean. Acum, când Abraham a venit aici să-și înmormânteze soția, regiunea aceasta era locuită de hitiți. Care a fost istoria ocupării acestui teritoriu și acestei cetăți. Mai întâi, așa după cum știm, hitiții au fost un popor care a provocat multe discuții în rândul istoricilor. Până când să fie descoperită arheologic capitala lor, Hattusama, din Anatolia sau Turcia de astăzi, cei mai mulți istorici negau existența acestui popor, chiar dacă Biblia vorbește destul de des despre existența acestui popor. Și sigur, în afirmațiile lor puneau la îndoială adevărul biblic, da? Și chiar al raportului istoric care se află în Biblie. Și arheologia, dezvoltarea științei arheologice a readus la lumină existența acestui popor.
Ce puteți să ne spuneți despre hitiți?
Mai întâi, îmi place să vorbesc despre poporul acesta. De ce? Pentru că el a trăit pe teritoriile noastre. El aici s-a născut, poporul acesta, înainte de venirea tracilor. După turnul Babel, după răspândirea valilor la turnul Babel, un grup de oameni cu o limba lor unică, de acolo la turnul Babel, a plecat de acolo, așa cum știm că s-au răspândit în toate părțile terestre, a ajuns aici, în sud-estul Europei. Și aici s-a dezvoltat ca popor. Nu știm din ce cauză, probabil și clima foarte grea existentă atunci în aceste vremuri, pentru că clima pe care o trăim noi astăzi, aici în jurul Carpaților noștri, este mult mai blândă decât exista pe vremuri. Și ca să ne convingem, n-avem decât să citim poemele lui Ovidiu și ne vom da seama cam cum arătau iernile pe vremea aceea aici în regiunea asta noastră. Iernile se ajungeau unele pe altele, atât erau de puternice. Oricum, hitiții au emigrat de aici, probabil împinși și de invazia popoarelor mării și de alte presiuni pe care noi nu le știm, dar sunt răspunsuri probabile ale istoriei și și-au întemeiat imperiul în Anatolia, în Turcia de astăzi. Mai târziu, sub presiunea popoarelor mării, hitiții au fost împinși spre Irak, Iran, Siria și au ajuns unele triburi ale lor, pentru că ei erau conduși de un împărat și apoi imperiul era împărțit pe zone administrative conduse de regi. De aceea în Biblie o să întâlnim mereu expresia regii hitiților, pentru că ei aveau mai mulți regi, dar aveau un împărat al imperiului lor. Și multe din aceste grupuri ale hitiților au înaintat până în teritoriul Canaanului. De aceea îi descoperim pe hitiți în timpul lui Abraham. Când au năvălit la început, până să ajungă Abraham în Canaan, cetatea era dominată de Anachim, de uriași. Dar hitiții pot fi uriași, dacă ceilalți sunt mulți la număr, până la urmă toți sunt victorioși. I-au împins pe Anachim spre sudul Canaanului. În timpul celor 40 de ani cât Abraham a trăit în ținutul filistenilor, uriașii de la Hebron, de la Kiriat Arba, au fost împinși în sud.
Cât a durat lucrul acesta?
Sigur, a durat o vreme. A murit și Abraham, și Isaac, și Iacob. Pe vremea cuceririi Canaanului, sub conducerea lui Iosua, când cele 10 iscoade vin să iscodească țara, îi descoperă la Hebron pe uriași. Deci, între timp, hitiții au fost împinși și uriașii și-au recucerit ținutul Hebronului, ținutul cetății Kiriat Arba. De aceea, pe vremea lui Abraham, cetatea se afla sub dominația hitită, iar pe vremea iscoadelor sub dominația anachinilor. Și uriașii aceștia locuiesc la Hebron până pe vremea lui David. David este cel care pune capăt existenței acestui neam uriaș de oameni. Începe cu Goliat și apoi cu ceilalți frații lui care sunt nimiciți și Caleb, care primește ca parte de moștenire, ținutul Hebronului este cel care eliberează ținutul de toate aceste popoare potrivnice lui Dumnezeu și potrivnice poporului său. Aici, la Hebron, Abraham a locuit perioade îndelungate. Aici a cumpărat ogorul Macpela și peștera. Peștera aceasta a devenit un loc de îngropare pentru familia sa, pentru urmașii săi. Aici au fost îngropați Abraham, Sara, Isaac, Rebecca, Iacob, Leia. Potrivit lui Iosefus, fiii lui Iacob, cu excepția lui Iosif, au fost îngropați tot acolo. Locul tradițional al mormântului patriarhilor astăzi se numește îngrăditura prietenului și este locul acesta împrejmuit cu un zid. El se numește Haram el Halil și sigur este ocrotit încă de pe vremea irozilor și nu se poate umbla acolo. Cei 12 spioni trimiși să aducă un raport despre țara Canaan au explorat regiunea Hebronului. Pe vremea aceea era locuit, așa cum spuneam, de urmașii lui Anac. Dar, după intrarea Israelului în Canaan, Hoham, regele Hebronului, s-a alăturat coaliției antigabaonite condusă de Adonitzedec, regele Ierusalimului, și a fost omorât de Iosua. Atunci a început decăderea anachinilor. Și, sigur, ultimii dintre supraviețuitorii acestui neam uriaș de oameni au fost uciși în timpul lui David. David a fost uns ca rege aici la Hebron. Hebronul a rămas capitala lui David timp de 7 ani jumate. Mai târziu, în timpul domniei lui David, Absalom a ridicat la Hebron standardul revoltei sale. Cetatea aceasta a Hebronului a fost fortificată de Roboam.
Revenim pe Frecvența Speranței cu emisiunea De vorbă cu trecutul. Invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu. Care a fost istoria Hebronului în timpul lui Israel?
David a fost uns ca rege, sigur, în primii 7 ani, ca regea lui Iuda, aici la Hebron. 2 ani mai târziu, el a fost uns de asemenea rege al întregului Israel, dar Hebronul a rămas capitala lui David timp de 7 ani jumate. Mai târziu, în timpul domniei lui David, Absalom a ridicat la Hebron standardul revoltei sale. Cetatea a fost fortificată în timpul lui Roboam. Hebronul este una dintre cele 4 cetăți menționate pe sigiliile de pe mânerele ulcioarelor găsite în situl arheologic de la Lachish. Și au fost găsite aceste sigilii și în alte locuri și, de fapt, ele indicau importanța Hebronului ca un centru administrativ major în Iudeea în timpul domniei lui Ezechia. După robia babiloniană, a fost unul dintre locurile unde s-au așezat exilații care s-au întors. Asta ne spune în Neemia 11. Mai târziu, Hebronul a fost ocupat de idumei, de la care a fost preluat, cumva cucerit, de către Iuda Macabeul. Iuda Macabeul i-a izgonit pe idumei din Hebron. De asemenea, în timpul războiului din anii 66-70, după Domnul Hristos, da, deci înainte de dărâmarea Ierusalimului, Hebronul a fost ocupat de Simon Bar Giora, dar a fost cucerit și ars de către romani. Asta ne spune Iosif Flavius. Întorcându-ne acum la istoria lui Israel, după trecerea zilelor de doliu, după Saul și Ionatan, David, te amintești, a întrebat pe Domnul să măsui în vreuna din cetățile lui Iuda. Și Domnul i-a răspuns, suie-te. David a întrebat, unde să măsui? Și Domnul i-a răspuns, la Hebron. Asta ne face pe noi să înțelegem că Hebronul era în atenția lui Dumnezeu. În istoria de mai târziu, pentru că această cetate era în atenția lui Dumnezeu și ea ar putea fi numită după Ierusalim a doua cetate de care Dumnezeu se interesează, ea a fost atât o cetate împărătească, pentru că aici s-au fost unși împărați, apoi a fost o cetate preoțească, ea a fost dată preoților atunci când Iosua a împărțit țara, și a fost o cetate de refugiu sau de scăpare. Ce însemna această cetate de scăpare? Însemna că aici aveau voie să-și scape viața cei care comiteau o crimă sau un păcat de moarte, în general o crimă. Și dacă cel ce omora prin imprudență pe cineva reușea să ajungă într-una din cetățile de scăpare, această persoană trebuia să trăiască în cetatea aceasta până când murea marele preot și nimeni n-avea voie să se atingă de viața. Adică răzbunătorii n-aveau voie să se atingă de viața acestui om atât timp cât el era admis în cetatea de scăpare. Când el sosea pentru prima dată în cetatea de scăpare, o comisie juridică, da, o comisie de preoți, i-a închetat cazul și dacă se ajungea la concluzia că el a comis omorul acela, dar în imprudență, deci fără să-l planifice, s-a întâmplat prin imprudență, atunci el putea să rămână acolo și să-și salveze viața și să fie ocrotit de mâna răzbunătorului până la moartea primului marelui preot care era în viață atunci. Când acesta murea, el era eliberat. Deci toți cei care erau în cetățile acestea erau eliberați și puteau să meargă la casele lor, în satele lor, în regiunile lor, fără ca să mai fie urmăriți de răzbunători. Spuneam că a fost o cetate a credinței pentru că acolo și-a exersat în cea mai mare parte credința Abraham. Aici găsim reprezentanții credinței vii, uriașii în credință aici, marele Abraham, care este tatăl credincioșilor, aici și-a dus viața. Se pare că Hebronul este un loc în care poți să-ți dezvolți viața până la dimensiunile de uriaș. Să ne amintim că chiar și fauna și flora era deosebită. Pe vremea iscoadelor, când au venit aici în Valea Eșcolului, care se numește Valea Viilor, a strugurilor, iscoadele au luat un ciorchine de strugure ca să-l arate, ca simbol al bogăției locurilor, să-l arate lui Moise și evreilor, care se aflau în marș spre Canaan, și a pus nevoie să-l ducă două persoane pe o prăjină. Acum, nu că ar fi fost atât de greu, dar ca să nu fie strivit, ca să fie păstrat, sigur, și întreg, în toată frumusețea lui de ciorchine de strugure. Deci, prăjina nu vrea să spună neapărat că era atât de greu încât un om n-ar fi putut să-l țină în brațe, dar ca să-l ții fără să-l șifonezi, fără să-l alterezi, atunci trebuie să-i creezi un climat. Și au găsit prăjina, ca să-l aducă pe prăjina. Dar oricum, era un strugure uriaș, mai mare decât toți ceilalți. Și asta arată ce abundentă era regiunea aceea.
Hebronul a fost important și pentru un alt personaj al poporului evreu. Acesta este Caleb.
Caleb, unul dintre cei ce au făcut parte din echipa de spionaj a lui Moise și care a rămas credincios, care nu s-a temut, care nu s-a speriat de puterea și vigoarea pe care o afișau popoarele țării ce aveau să fie cucerită, Caleb a cerut ca lui să i se dea această regiune. Pentru că sarcina era ca tu, cu familia ta, cu tribul tău, să eliberezi regiunea respectivă. Când Iosua a intrat în Canaan împreună cu evreii, Canaanul nu era cucerit. Și Canaanul n-a fost cucerit în războaie generale. Dumnezeu a aplicat o tactică uneori neînțeleasă de noi. El a dat de lucru fiecare seminție în parte. Și a spus, dacă tu vrei, regiunea asta vrei să o primești, pe asta o primești. Ești mulțumit cu ea? Da, sunt mulțumit. Atunci, eliberează-o, calcă cu talpa piciorului tău. Căci făgăduința lui Dumnezeu este că acolo unde va călca talpa piciorului tău, acolo vei fi și moștenitor. Ținutul acela va fi moștenirea ta. Evreii au primit făgăduința unui Canaan, unui țăr unde curgea lapte și miere, dar țara aceasta trebuia cucerită. Noi de aici tragem o învățătură foarte puternică și din cazul lui Caleb. Și sigur ați mai spune două vorbe despre Caleb, că el a arătat într-adevăr că prin credință țara Hebronului poate fi eliberată chiar dacă ea este locuită de uriași. Și a făcut lucrul acesta, a avut în jurul lui oameni cu adevărat viteși, oameni luptători. Cei care citesc istoria cuceririi țării Hebronului de către Caleb și amintesc de episodul cu Axa și Otniel. Pentru cucerirea acestei țări, Caleb a folosit dragostea. În general, o țară se cucerește prin violență și prin sabie. Însă Caleb a folosit o altă metodă, care ar putea fi pentru noi o lecție foarte importantă, că și noi avem o țară de cucerit. El n-a făcut cum a făcut David când a cucerit mai târziu Ierusalimul. Când David a vrut să cucerească Salemul sau Ierusalimul, a spus așa: cel care cucerește Ierusalimul va ajunge comandantul general al armatei, ministrul de război, care înseamnă o funcție foarte mare într-o țară, extrem de importantă. Și sigur știm că atunci Ioab, care era un strateg de excepție, a reușit să cucerească această țară. Caleb vine și spune altceva. Țara aceasta o să fie cucerită și în special centrul nu era Hebronul, ci era Debirul. Debirul era o cetate puțin mai departe de Hebron, dar în aceeași regiune era cetatea învățaților. Debirul înseamnă cetatea cărții. Acolo se aflau oamenii mari și înțelepți, intelectualii, cărturarii neamului Anachimilor. Și acela era punctul cel mai greu de cucerit. Nu Hebronul. Aici erau doar luptătorii. Caleb a înțeles că este mai ușor să cucerești o cetate decât sufletul și mintea. Și a venit cu o propunere în fața vitejilor săi ofițeri. Și a zis: Debirul va fi cucerit de cel care o iubește pe fiica mea Axa. Cine vrea să o aibă pe Axa ca soție, ca partener de viață și să-și împlinească dragostea sufletească a lui cu fiica mea, acela va cuceri Debirul și implicit țara Hebronului. El a pus în acțiune dragostea. Și textul ne și spune că Otniel a fost cel care a cucerit Debirul, pentru că el o iubea pe Axa. Și motivul pentru care el a cucerit Debirul n-a fost o funcție, chiar dacă mai târziu a ajuns judecătorul întregului Israel. Dar n-a fost funcția, ci dragostea. El și-a împlinit iubirea și dragostea lui, cucerind cartea, cetatea cărții, punând stăpânire asupra minții și intelectului. Căci o adevărată dragoste se poate dezvolta doar atunci când ai cucerit cartea, când stăpânești cartea, când stăpânești mintea. Căci un om stăpân pe sine este mai puternic decât 7 cetăți întărite. Caleb introduce un element care nu face sens într-un război și într-o acțiune de cucerire. Elementul dragostei. Pentru că, revenind acum la noi, și noi avem de cucerit o țară. Și ea se numește tot Canaan. Și este o țară care a fost stăpânită de uriașei credinței. Este cetatea aceea despre care vorbea Abraham și zicea: ținta existenței mele este să cuceresc cetatea asta și țara asta, care a fost zidită și ale cărei temelii sunt puse de Dumnezeul cel veșnic, nu doar de Chiriat Arba, nu de uriașul Arba, de cineva mai uriaș decât Arba, care este Dumnezeul nostru. Cerul și Canaanul nu se primesc stând și așteptând, așa, degeaba. Nu trebuie să le cucerești. Și cucerirea Canaanului începe cu cucerirea proprie. Să te cucerești pe tine, să te stăpânești pe tine. Stăpânirea Canaanului începe cu stăpânirea de sine. Și apoi cu stăpânirea celorlalte obiceiuri și stilului de viață care este accesibil în Canaan. Unii vor așa, fără niciun efort, așteaptă să le curgă din cer, să le vină Canaanul, să năvălească Canaanul peste ei. Dacă vrei iar să cucerești Hebronul, să cucerești Debirul, să cucerești țara aceasta simbolizată cu Canaanul ceresc, atunci trebuie să te lupți pentru asta. Să trăiești stare de război. Stare în care ai o atenție concentrată asupra biruinței, te îmbraci adecvat luptei, mănânci adecvat regimului de luptă, ești cu totul altfel. Trăiești ca un soldat care se află pe front, într-o bătălie. Și războiul acesta este războiul dintre bine și rău, dintre credință și necredință, între a fi de partea lui Dumnezeu și a fi de partea celui rău. Hebronul este un simbol al Canaanului și el ne arată că acest simbol al Canaanului se cucerește datorită iubirii. Otniel a cucerit Debirul și Hebronul pentru că a iubit-o pe Axa, din motive de iubire. Și cerul se cucerește din aceleași motive, din motive de iubire.
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, vom continua să aflăm amănunte despre Hebron, cetate importantă a Antichității. Până atunci, nu uitați cum se poate cuceri o cetate după rețeta lui Caleb. Dragostea să fie deviza noastră de acum. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și ne vom întâlni săptămâna viitoare.